Sveiciens radio tev klausītājiem un arī RTV kanāla skatītājiem, kur ceturtdienās 10:00 vakarā šis raidījums iet pilnā garumā. Šī ir otrā sērija raidījumam Mana vide, kur mēs turpinam apskatīt šī mēneša tēmu – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās nozīme manā ikdienā. Mums šodien ir ciemos eksperti, kas par šo tēmu mācēs ļoti skaidri, kārtīgi izteikties, man pat tā gribētos teikt. Dāmas un kungi, sagaidām šeit sabiedrisko attiecību speciālisti, bioloģijas un geogrāfijas skolotāja Sandra Oskāna. Sveika, Sandra.
Sveiki.
Tad, kad es par tevi lasīju aprakstu, es redzēju tur uzrakstu Zero Waste. Tātad tu piekopi, centies vismaz piekopt Zero Waste, vai ne?
Jā.
Pastāst mums gan skatītājiem, gan klausītājiem, kas ir Zero Waste. Man liekas, vēl joprojām par to ir jārunā.
Nu jā. Zero Waste īpaši tagad populārs sabiedrībā kļuvis par mūsdienās diezgan nesen. Ja mēs skatāmies tīpaši varbūt uz Latviju, tik attiecināts, ka informācija sāk par to parādīties, tātad nu, lielākos vilcienos Zero Waste, tātad tas ir dzīvesveids, kurā mēs neredam atkritumus, dzīvojot ikdienā. Un veicot dažādus darbus, tas pats gatavojot ēst, iepērkoties veikalā, protams. Mēs pērkam tādas preces, kuru rezultātā mums nerodās atkritumi, tā nav ne plastmasa. Protams, tie var būt kaut kādi bioloģiski atkritumi, ko mēs varam tīri kompostu kaudzēs izmest, degradējamie. Neko neredam tādu, ko mēs nododam tālākā gan pārstrādē, vai vienkārši arī, ko mēs metam sadzīves atkritumos.
Cik sarežģīti ir kaut ko tādu darīt?
Ja godīgi, ja ir tiešām vēlme, nu tad tas nav, nekas nav sarežģīti. Protams, sanāk jau iegādāties preces iepakojumā, jo tas ir tīpaši pašreiz nav izbēgami. Dažādas tātad importētās preces noteikti arī Latvijā ražotās. Tagad arvien vairāk, protams, atverās, es domāju, ka klausītāji, skatītāji jau zina bez iepakojuma preču veikali, kuros tātad var iegādāties gan pārtikas preces, gan kaut kādas higiēnas preces, mājasēmniecības preces, kuras nav iepakotas, varam aiziet ar saviem trauciņiem, somiņām, nopirkt to, ko mums vajag.
Es jau arī Sindijai jautāju pirmajā raidījumā, viņai kā viedokļu līderei, tev es gribu pajautāt kā ekspertei, jau līdz kam mēs varam nonākt, ja tomēr mēs pavirši ievērojam šīs te lietas, kas ir attiecībā pret dabu, pret vidi.
Tie scenāriji jau ir varbūt dažādi, bet vienmēr jau jārunā par kaut ko tādu bēdīgāku vienmēr. Nu, kā jau tagad arī redzams, tas pats, ka novad jau pie tā, ka, piemēram, samazinās derīgo izrakteņu krājumi. Nu, mēs vienkārši dzīvosim cilvēku noteikti, ko tā cilvēku vairāk radītā vidē. Nu, mums nebūs šī svaigā gaisa patīkamā, mums nebūs šo zaļo mežu, nebūs šo skaisto puķīšu, dzīvnieciņu, kukainīšu, kuri ir raksturīgi. Tas pats jau, protams, jau zināms, ka tagad daudz dzīvnieku sugas izmirst un dažādu faktoru dēļ. Tiek vai nu tātad nomedīts vai mājvietas pazūd, tiek izcirsti meži, tātad, nu jā, mēs šo dabisko vidi samazinām visapkārt.
Kas cilvēkiem tavuprāt traucē pievērsties vairāk dabai, domāt par to ekoloģiju?
Ja mēs runājam konkrēti par Latviju, manuprāt, tās ir citas problēmas, vairāk ikdienišķākas, par ko cilvēki domā un uztraucās. Tās ir noteikti varbūt arī tās pašas darba vietas vai finanšu trūkumi vai problēmas ģimenē lielākas, citas tādas ikdienišķas lietas vai pat lietas darbā, privātajā dzīvē, visu apkopojot. Nu, mums nav laika varbūt par to tik ļoti padomāt, ja tā nav tiešām to sirds lieta. Ja mēs runājam, mēģinam iesaistīt to pašu Zero Waste, nu tad iespējams tas ir pirmkārt tas, ka nav tādas iespējas, kā Rīgā, piemēram, mums ir Burka, Turza un tā tālāk. Jau mazpilsētās arī tiek atvērta tāda veikala tipa, bet vienkārši nav šīs iespējas iepirkties tādos veikalos. Nu, ja mēs domājam par to, kā dzīvot vidē draudzīgāk, tas arī dažreiz var būt nedaudz dārgāk.
Ir jāparunā noteikti arī par mežu tēmu. Mežos mēs bieži vien redzam, nu pirmkārt, jā, viņi tiek izcirsti, bet ir meži, kur koki paši sakrīt un tā tālāk, bet ir meži, kurus iztīra. Ja tev kā ekspertē es jautāju, tavuprāt, kas būtu dabai draudzīgāks? Ka mežs dzīvo pilnīgi savu dzīvi, vai tomēr kaut kāda cilvēka iesaiste ir tajā vajadzīga, lai, nu teiksim tā, būtu balanss?
Ja mēs runājam, kā jau mūsu tēma ir dabas daudzveidība, tad noteikti dabas daudzveidības saglabāšanai ir nepieciešams šis dabīgais mežs, kur tu arī teici, ir koki sakrituši. Nemainīta tā vide, jo ir tīpaši, piemēram, arī šajos kokos, kas ir sakrituši un pūšt, ir ļoti liela kukaiņu daudzveidība. arī bieži vien ir dažādas aizsargājumās kukaiņu sugas, un kas tad arī nodrošina, tātad, ja ir kukainīši, tad ir arī putniņi dažādi. Nu, ja ir putniņi, tad iespējams arī kāda plēsēja vairāk. Nu, tā barības ķēde strādā ļoti, ļoti, ļoti labi, un tādā ziņā tā dabas daudzveidība ir lielāka. Kā arī augu sugas noteikti tad ir vidē dabiskākas, jā, tātad tajā vidē ierastas, kas aug. Nu, ja mēs runājam par to sakopto vidi, tad atkal tas ir tikai tāpēc, ka cilvēkam patīkamāk ir skatīties, estētiskāk, bet nu, necik nav dabas daudzveidībai draudzīgi. Jo, ja mēs tātad kopjam šo mežu, tas nozīmē, ka mēs ierobežojam kaut kādu konkrētu, piemēram, to pašu augu sugu daudzveidību, nu arī tātad samazinās sugu skaits, nu tas ir vienkārši parasts mežiņš kopts skaists.
Ir jāparunā arī par motivāciju. Es jau iepriekš pirmajā raidījumā, runājot ar Sindiju Bokāni, pieminēju motivāciju. Es vienkārši domāju, kā cilvēkam, kurš nu iepriekš vispār nav tam pievērsis, piemēram, uzmanību, nav par to domājis, kur viņam rast motivāciju, ja viņš, nu galvenais, nu noteikti ir tā, ka pašam ar sevi sāk gribēt to darīt, bet kur rast to motivāciju, lai ķertos kaut kam tādam klāt?
Jā, par to motivāciju pilnīgi piekrītu, jo bez tās mēs neko nevaram dzīvē iesākt, un nu, motivācija ir principā paskatīties mums apkārt, kas mums tagad notiek, varbūt mēģināt salīdzināt, kā kādreiz, kas ir bijis, nu jā, kas notiek mums apkārt, kas notiek ar vidi, kādā virzienā mums, piemēram, tā pati vide, dabas daudzveidība iet, tīri palasīt, pašam painteresēties, tas ir svarīgākais, interesēties tiešām, un varbūt, ja mēs gribam tā runāt, nu, principā balstīties uz faktiem, tā ir tāda skarbā patiesība, balstīties uz faktiem.
Bet ir daudzi, kas tiem faktiem tā kā, nu, nepiekrīt. Kas, nu, noliec, nav globālā sasilšana, nav vispārējais.
Cik cilvēku tik viedokļu, bet ja viņu, protams, domas viedoklis ir balstīts, tiešām, nu, viņu var man argumentēt un tiešām pierādīt, kāpēc viņi tā domā vai kāpēc viņa domas būtu pareizas, es labprāt uzklausītu un apdomātu. Ja tas tiek pastāstīts no zila gaisa bez tiešām kaut kādas pamatotas informācijas, jo, nu, es balstos tīri uz informāciju, ko es redzu, kas ir pierādīts, apstiprinās, tad var ņemt vērā to viedokli, nu, ja tas ir tukša runāšana, nu, tad labāk pašam pamācīties, painteresēties, nekā klausīties šādus cilvēkus.
Paldies, Sandra, tev, ka tu biji atnākusi ciemos pie mums uz raidījumu Mana vide. Paldies arī tev, radio tev klausītāji. Šīs nedēļas raidījuma Mana vide pilno epizodi skaties ceturtdienu 10:00 vakarā RTV kanālā.